Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Associate Professor Cheryl Soriano ng De La Salle University at kasalukuyang Australia APEC Women in Research Fellow ng Royal Melbourne Institute for Technology. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel!
Sa araw na to, pag-uusapan natin yung pinakahuling na buo mong research tungkol sa social media, sa pangkalahatan. Nung sa usapan natin kanina, nabanggit na, nung unang mga naunang panahon, pagigisig ka sa umaga, i-on mo yung telebisyon o yung radyo para malaman mo yung kung ano yung pinakamalaking balita sa araw. Hintayin mong ma-deliver sa'yo yung dyaryo para mabasa mo kung ano yung pinakamalaking balita sa araw. O kaya bago ka matulog sa gabi, manonood ka ng late night news. Mm. O kaya pakikinig ka na sa radio, late night news. Para malaman mo kung ano yung aabangan mo sunod na araw. Pero sa mga panahong ito, buksan mo lang yung app mo sa telepono mo. Yun na yung balita. At lahat ng ito ay bunga ng social networking, ika nga.
Yes, tama. So para sa atin na subscribers ng iba't ibang social networking sites at yung bilang ng mga Pilipino na nagsasubscribe sa social networking sites katulad ng Facebook at Twitter ay dumadami sa paglipas ng mga panahon at lalo na ngayon. So it has become common for us to consume news via our social networking feeds.
Pero yung mga balita na ito, hindi lahat ito ay ika nga nila credible news o totoong news, hindi ba?
Oo. So malaki ang naging, I would say, implications ng features ng social media in terms of consumption of news ng mga tao in comparison to dati na walang social media. No? So, tama ka, before, either you would read your newspaper or manonood ka sa television, normally these news are validated. No? Dumadaan siya sa editing processes ng mga media institutions. Or even sometimes, kahit na nung time na ng web, we would go to particular online news sites. No? So, alam mo yung source ng news. But the phenomenon of social media has changed this in a way that we see the news bits coming into our feeds. These news may be shared by people within our network. Many people may not necessarily look at the credibility of the source of those news. So doon siya nagsisimula kasi dahil shinare siya minsan ng tao na kakilala mo, maaaring yung tao na yun ay pinagkakatiwalaan mo, you might believe na tama, totoo yung balitang yun.
Pero dun sa sinasabi mo, kumbaga ay dahil rin sa social media, nag-create tayo o bumubuo tayo ng sarili nating bubble, ika nga. Pinapalibutan natin yung social media natin or yung mga nakikita natin sa mga bagay-bagay lang na sang-ayon tayo.
Oo. Na-theorize ito, one of the prominent theorists is si Constantine. Sinunod niya sa libro niya na republic.com. Sinabi niya na may tendency na mag-form tayo ng information cocoons. So, parang kung ano yung mga impormasyon na sumusuporta sa ating pansariling opinion, yun din yung mga impormasyon na gusto nating makita. But lalo na dahil sa social media, kaya nating filter yung mga kaibigan na gusto nating sundan, pag nakikita mo na hindi ka nag-a-agree dun sa pinapost ng quote-unquote friend mo, pwede mo na siyang i-hide, di ba?
Hindi mo siya i-unfriend, i-hide mo siya.
Pwede mo rin siya i-unfriend, pero minsan i-hide mo siya. So sa phenomenon na yun, kaya mong i-curate yung feeds na lumalabas sa'yo. And therefore, kung gusto mo na yung mga opinion lang na sumasang-ayon sa pansarili mong opinion na nakikita mo, pwede mo siyang i-curate in that way. So, yung further na thinking or prediction ni Constantine dito is that when we converge in our information cocoons, it creates an echo chamber. At kapag naging intense yung echo chamber na yon, parang kung ano yung opinion ko, nakita ko, ni-reinforce ng mga kaibigan, ng mga ibang tao yung opinion ko, I believe it more strongly. At sa paniniwala ko na very strong yon, it can create stronger feelings of hate or disgust sometimes. So, pinapredict niya na itong phenomenon na to may lead to extreme forms of speech or hate speech as well.
Na nakikita na natin ngayon, hindi ba? Kunyari, sabihin natin sa mga bloggers na may malaking following. Pag may malaki kang following, kahit anong sabihin mo, 5,000 followers mo sa Twitter or sa Facebook or sa Instagram, kahit anong sabihin mo, walang magkwe-question. Napapansin ko yun sa thread. Pagkatapos, pag may isang nag-question, pagtutulungan na yung nag-question, hindi ba?
Mm-mm.
So parang yun nga yun, yung information cocoon.
Oo. Isang major na feature ng social media ay yung possibility niya na i-quantify niya yung puwersa ng suporta or hindi suporta sa isang post. So, para sa tao na naka-align sa opinion ng isang post, for example, kapag nakita ko na maraming sumusuporta or nag-like or nag-share ng particular post na yon, maaaring lalong ma-intensify yung paniniwala ko na tama itong opinion ko at doon magko-converge yung mga iba't ibang tao pa na sumusuporta sa opinion na yon. So, I feel affirmed, I can feel supported, I feel that I am just not alone in believing in this. Even if you tell me I'm stupid, I'm idiotic, but when I'm in this particular information cocoon, I believe I'm correct.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Naisip mo, no? Like, kung ako titignan ko yung social media, parang hindi siya natutulog. Kasi, syempre, sa isang malaking network, iba't ibang oras, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. Paano to kumikilos? Nabanggit mo sa akin na may panibagong industriya na nabubuo dahil dito?
Oo. Tingin ko kailangan pa ng mas husing pag-aaral dito. Pero mayroong mga articles na lumalabas tungkol sa machinery ng trolls. No? And some of the evidences that they have is that sometimes, like kunwari sa Pilipinas, sa mga oras na ina-expect na natutulog ang mga Pilipino, for example, no? Magkakaroon ng mga barrage of likes and shares. So, yung mga ibang nag-aaral, mga ibang data scientists, tinitignan nila yung mechanism ng workings ng trolls by surge of likes and activities sa mga posts, particularly na parang bigla-bigla magkakaroon ng additional 500 likes or additional na 1,000 na likes, for example, sa isang post na pag inisip mo, parang mahirap na mangyari yon at 3 o'clock in the morning. Ganun. So, may mga ganyang klaseng pag-aaral, I think different researchers are working on that. There is an article in the New Republic pointing to the machinery of trolls, but I think it is a very ripe space para pag-aralan siya ng masusi, particularly hindi lang yung existence ng trolls, but kung paano siya sinishare at kung paano siya nagiging mekanismo para yung mga tunay na tao na talagang naniniwala o sumusuporta sa kanilang mga
adikain,
paano sila nadadala nito? Kasi naniniwala ako na may mga tao na talagang naghihintay ng pagbabago, naniniwala sa mga particular na opinion nila. Kaya lang, paano nag-work ito in interaction with the trolls and interaction with some celebrities?
Sinabi mo yung trolls, kasi yung iba siguro isipin na troll yun yung nagbibigay lang ng negative na comment, hindi ba? Pero pwede mo rin sabihin na sila yung nagbo-boost, kumbaga, ng mga likes at saka shares. Ganun ba yun?
Yeah, nagbo-boost ng mga shares, nagbo-boost ng mga likes. Even some trolls may be working to, parang they're trying to resist. Parang before, ito lang yung mga klase ng tao na pinapakinggan. Mm-hmm. Pero ngayon, kaya nilang i-manipulate kung ano yung pakikinggan at ano yung papansinin ng mga tao through certain mechanisms. So, yeah.
So, yung nakakatakot dito, parang nagbumubuo ka ng sarili mong realidad. Kung titingnan mo lang yung social media. So parang binabago ng social media yung pamamaraan na kung paano natin, yung pang-araw-araw na buhay natin.
Oo, yun yung interesting eh. Kasi many news organizations, many mainstream news organizations are starting to rely also on social media for their news. But parang technically sana, nagbabalance off yan. So if you consume your news from social media, but also from television, but also from newspapers, so at least may iba't iba kang interpretations na makukuha. Kaya lang, medyo nagko-converge din siya eh. Sometimes kung ano yung trending sa social media, yun din yung lalabas sa mainstream news. No? So nag-feed into each other din yung mga news. So kung, pero lalo na, tama ka, kung ang talagang in one day, ang source mo na major ay ng news mo ay social media, then it curates the reality for you. I tried to do this self-experiment one time. I didn't tune in to news, to any form of news at all. And then whatever people tell you, that's what you think is what's happening around you, di ba? Kung ano yung sinasabi, so ganun din yun. Kasi social media, kung yun lang yung source mo ng news, kala mo, yun lang yung nangyayari sa mundo.
Parang nagbakasyon ka ng matagal sa isang isla. Walang TV, walang radio, walang...
So malaki din yung function or drive for literacy mga tao in terms of discerning this. Kaya lang nagiging sophisticated at mas broad din kasi yung mechanism ng misinformation and disinformation. Merong klase ng disinformation na sinasadya. Katulad ng example na sinabi ko sa iyo kanina, babaguhin ko yung sort... Kunwari, SBS ako, pero actually hindi SBS. Babaguhin ko, magkikreate ako ng totally imaginary na news article para sirain ko ang kredibilidad ng isang tao, for example. Pero pwede rin na dahil ito yung pinaniniwalaan ko, i-reframe ko yung headline or yung angulo.
I-recontextualize.
Or i-frame ko yung istorya para umakma sa kung anong pinaniniwalaan ko. Ang tanong, fake ba yun or hindi? It's your interpretation. Kumuha ka ng isang bit and piece of the reality, pero curate mo siya para mag-create siya ng certain impression sa mga tao.
So, balik tayo sa sinabi nung guro natin nung grade 1 tayo na hindi lahat ng nababasa mo ay totoo. Kailangan pa rin i-back up mo at alamin mo kung saan ang galing, kumbaga, i-revalidate mo. Mm-mm. Tama ba?
Oo. Yun nga, katulad nung isang recent article, sinasabi niya na para mahirap din minsan na sabihin ko sa mga bata na, maging mas mapanuri kayo sa mga binabasa nyo. Madaling sabihin sa atin natin yun, pero kung hindi naiintindihan ng mga tao kung bakit kine-create ang fake news, ano yung purpose ng mga tao na nakikreate ng fake news, bakit nila yun kine-create at para saan, mahihirapan kang maintindihan kung ano ang fake news. Right? So kung naintindihan mo yung motivation ng nakikreate ng fake news, it may help you avoid and discern what fake news is from what's not fake news.
At yan ay isa na namang malaking usapan.
Oo.
Di ba? So hanggang sa susunod. Bakit nga ba may fake news?
Bakit nga ba may fake news?
Maraming salamat, Associate Professor Cheryl Soriano.
Maraming salamat, Maridel.